Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1 Ekstra. Jeg havde til dagens udsendelse forberedt en meget, meget åndfuld og begavet introduktion. Det bliver ikke til noget, fordi, som man måske hørte i radioavisen, så er der pressemøde kl. 11.30, hvilket betyder, at vi har reduceret sendetid her på Hjernekassen. Vi har kun tid til én gæst, men denne gæst kan til gengæld også få den fuldt planlagte tid, hvis jeg fatter mig i korthed, og det vil jeg dermed gøre. Velkommen til Hjernekassen på P1. Den skal i dag handle om økonomi, specielt set i relation til den aktuelle coronaepidemi.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der skal det handle om økonomi, og min første, sidste og eneste gæst er i dag Carl Johan Dalgaard, overvismand i Det Økonomiske Råd, professor i økonomi ved Københavns Universitet. Og Carl Johan, velkommen til dig, og tak fordi du ville være med.
Jo, mange tak.
Det var da en meget kortfattet indledning. Og så vil jeg lægge ud med at stille et spørgsmål, som man kun kan stille, hvis man ikke er økonom. Jeg vil spørge, hvorfor generelt overordnet set er økonomi så vigtigt?
Økonomi er jo vigtigt, fordi det jo er det, der danner rammerne, kan man sige, for vores liv, og giver muligheder for valgmuligheder, og så åbner valgmuligheder op både i det kollektive og i det private.
Så det er simpelthen der, rammerne for det hele bliver sat, og det har dermed også en enorm betydning for menneskeskæbner, og hvordan mennesker har det, fordi at det er jo en meget central faktor i det. Du er økonomisk vismand. Og det er jo en titel, det, altså jeg, nu kommer jeg jo fra det sundhedsvidenskabelige fakultet, det er jo en titel, vi misunder dit fakultet, at man har den. Hvad vil det sige at være økonomisk vismand?
Ej, det er jo slet og ret det at være formand for De Økonomiske Råd, som er en institution, der går tilbage til 60'erne, og som oprindeligt havde til formål at prøve at, så at sige, samordne de økonomiske interesser. Så det består af et formandskab, hvor jeg er sådan, hvad kan man sige, lederen, og så i øvrigt en masse rådsdeltagere, som er repræsentanter både fra ministerier og fagbevægelse og arbejdsgiverinstitutioner. Så ideen var, at man skulle blive bedre til at blive enige om, hvad er egentlig op og ned. Så kan uenighederne udfolde sig, men når man er enige om, hvordan økonomien ser ud, så er det jo et godt udgangspunkt for en lederdialog.
Så det er simpelthen en gruppe, du er leder af en gruppe meget højt kvalificerede økonomer, som sidder og kommer med på at skabe sig et samlet billede af, hvordan ser den økonomiske situation ud på nuværende tidspunkt. Og der er det jo så, hvis jeg spørger dig, hvordan ser det så ud her i midten af coronaepidemien?
Ja, altså det er jo lidt et usædvanligt tilbageslag, vi er ude i, fordi det er så abrupt, som det er. Det er ikke noget, vi normalt ser et kolossalt tilbageslag. Sådan, hvad skal vi sige, uprovokeret. Der er ikke de store sådan, ubalancer i økonomien, men det er kommet som et lyn fra en klar himmel. Og det er meget dybt, så det er noget, der kommer til at gøre lidt ondt her i 2020, og også slå hul i statskassen, kan man sige, i en vis udstrækning. Hvordan det så udvikler sig videre frem, det må tiden jo desværre lidt vise, fordi der er rigtig mange ubekendte i det her.
Og når du siger, og nu må du regne med, at jeg ved ingenting om økonomi. Jeg ved ganske lidt om privatøkonomi, men ellers ved jeg ikke noget. Når du siger, det kommer til at gøre ondt, hvad er det så? Hvad er det så, der sker af negative konsekvenser?
Ja, økonomer taler jo nogle gange om det, ud fra sådan, du ved, hvor meget bruttonationalproduktet falder. Og ja, det er sådan løsligt talt udtryk for, hvor meget værdiskabelse, økonomisk værdiskabelse, der finder sted i løbet af et år.
Hvor mange penge vi tjener?
Ja, lige præcis som samfund, og det er ud af den sum, at man betaler løn og eventuelt kan betale kompensation til de, der har lånt virksomheder penge til at købe maskiner for og sådan noget. Så når den sum, så at sige, falder, så er det noget, der gør ondt på økonomien. I den forstand, at det jo sætter sig i lavere økonomisk aktivitet, som så har konsekvenser på den måde, at almindelige, rigtige mennesker, de mister deres arbejde, og der er virksomheder, der lukker og sådan noget. Så der er, som du sagde tidligere, også en masse konkrete menneskeskæbner bagved de tal.
Og der er simpelthen sket det her efter coronaepidemien. Der er Danmarks indtjening, den er faldet ganske voldsomt, og det betyder, at der er færre penge at bruge som samfund til alle de ting, vi bruger penge til.
Ja, det er den umiddelbare konsekvens, og nogle gange, og noget af det er jo selvfølgelig også indirekte i den forstand, at når man mister sit arbejde, så kan det også være svært at finde det igen, hvis krisen specielt den bider sig fast. Så det kan også være noget, der lapper ind i næste år og måske året efter igen. Alt afhængig af, hvordan tingene udfolder sig her i 2020. Altså blandt andet vender smitten tilbage til efteråret. Altså hvis man kigger på den spanske syge, så vendte sygdommen jo tilbage i fire bølger eller sådan noget, og den anden var den værste. Er det også noget, vi kommer til at se ind i? Hvad er konsekvenserne for resten af verden? Vi er en lille bitte økonomi, sådan i et stort globalt hav, kan man sige. Så vi er meget afhængige af, hvordan vores omverden bliver påvirket af det, vi ser i øjeblikket.
Så hvis vi nu gemmer coronaepidemien til senere i udsendelsen, fordi det er jo en stor, ukendt, stærk ting. Men det her, det er så også afhængigt af, hvis nu for eksempel økonomien går i stå i Tyskland. Tyskland køber vores varer, det holder de så op med. Så ligegyldigt hvad vi gør, så går det stadigvæk dårligt, fordi dem, der skal købe hos os, de har ikke nogen penge at købe for.
Ja, altså der er noget af det, der vedrører jo noget, der alene foregår på vores eget hjemmemarked, kan man sige. Så der er en masse virksomheder, frisører og den slags ting, jo som servicerer danskere, kan man sige, på det danske marked. Og det er en problemstilling, og så er der en hel masse eksportorienterede virksomheder, som du er inde på, og de er jo afhængige af, hvad der sker i Tyskland og i USA og mange andre steder. Og hvis man har det går af pommeren til i Tyskland og i USA, så er det også noget, der går ud over de erhverv.
Og hvis nu, man kan jo kun spå om fremtiden, men hvis man nu vil sige, altså, hvis, nu må du sige til, hvis det er for plat, det jeg spørger, men hvis man kan sige, hvis man har et bedste scenarie, et middelscenarie og et værste scenarie, hvordan kunne det så være, hvis vi nu ser bort fra, vi siger, der kommer ikke mere corona, den dør med solen, væk med den.
Ja. Altså det bedste scenarie er jo en eller anden forstand lidt det, der vil næsten svare til hvad vi har set i forbindelse med den spanske syge der tilbage i begyndelsen af 1918. Og hvor man har et lidt grimt tilbageslag for økonomien lige det år, hvor sygdommen rammer allerhårdest. Men så relativt kort tid efter, så begynder man at se en gradvis tilbagevenden til normalen. Så det vil sige, at den samlet set bliver krisen sådan kort vej. Specielt sammenlignet med sådan noget som finanskriser og den slags ting, som typisk tager meget lang tid at komme sig over. Altså en årrække, før man er tilbage til normalen. Så det bedst tænkelige scenarie, det er, at det her det er noget, som hovedsageligt begrænser sig til et stort tilbagefald her i 2020. Og måske allerede i løbet af 2021, så begynder man at se en gradvis normalisering af økonomien. Det kan man sige, det er det, man kan håbe på, som det bedst tænkelige udkom. Det værst tænkelige udkom er jo noget med, udover, vi behøver ikke at fordybe at sige, at det selvfølgelig er en funktion af, om sygdommen vender tilbage, men det er også et eller andet med, om det, vi har set ind i her, er noget, som mere grundlæggende påvirker måden, vi opfører os på. For eksempel, hvor meget lyst vi har til at forbruge og investere og sådan noget. Og hvis det sætter sig i sådan nogle ting, så kan det godt være en mere langvarig proces, end det vi håber på.
Men i bedste tilfælde, så er det altså et udtryk for, at selve maskinen fejler ikke noget. Nu kommer der noget og stopper maskinen, og så bliver maskinen startet igen, så skal jeg ud og rejse, jeg skal da også ned og have et nyt køkken, og så kører det. Sådan nogenlunde.
Ja, dybest set. Ja. Dybest set, og det er det, der har været lidt håbet, når vi har lavet de her hjælpepakker, som nogle gange er blevet lavet. Der har man jo ligesom sagt, lad os prøve at lægge økonomien i en vis forstand i fryseren, køre frysen ned, og så der ikke sker noget med den. Og når vi så ikke længere går med ansigtsmasker og den slags ting, så kan vi tytte den op igen, og så kan vi håbe på, at vi mere eller mindre er tilbage ved normalen, og tingene kan udfolde sig, som de i en eller anden grad plejer.
Og der kan man jo så også sige, at fordi Danmark havde sparet op, så ville der også være råd til at betale for udgifterne i en periode, hvor aktiviteten var lav, fordi folk skulle blive hjemme i stedet for at gå på arbejde.
Det er fuldstændig rigtigt. Altså det forhold, at de offentlige kasser var bumsolide, da krisen ramte. Man kan sige, når det nu endelig skulle være, så var det jo et gunstigt tidspunkt, fordi vi har med en international målestok meget lav gæld. Og desuden så, når vi sådan ser fremad, og det kan økonomer godt lide i forhold til de offentlige finanser, så ser det rigtig fornuftigt ud. Altså det vil sige, at statens finanser er det, som økonomer kalder holdbare. Det vil sige, at vi kan svare alle vores udgifter og lidt til, for at det ikke skal være løgn, når vi sådan ser fremad mange år eventuelt.
Så nu stadigvæk uden at snakke om anden bølge, tredje bølge, fjerde bølge, så vil jeg sige, i bedste fald, så holder det her op, folk går ud, de tager ud og rejser, og det kører, og vi kigger tilbage på det på en periode, hvor der røg noget af opsparingen, men ellers så økonomisk set var det ikke det alvorlige. Det kan også blive mere langvarigt, fordi folk finder ud af, at det er dejligt at holde ferie i Danmark, og de finder ud af en hel masse ting, som de ikke havde brug for her, og så går den økonomiske aktivitet ned. Og måske bliver man også bange for fremtiden i en højere grad, end man har været før.
Det er præcis. Ja.
Men, og det er jo det, som Christoffer og jeg talte om lige inden programmet startede, det vil vi gerne lave noget om torsdag. Der er jo hele det her, denne lurende ting, som jo nu dukker op med større og større styrke, fordi vi synes, nu går det godt med første bølge, men hvad med anden bølge? Der er en sammenhæng mellem en epidemis udvikling og økonomien, som interesserer dig meget. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er rigtigt. Der er sådan en vekselvirkning imellem det epidemiologiske og det økonomiske. Og det er måske nok et problemfelt, som man inden for økonomi har interesseret sig for, men mest i forhold til den globale syd, altså det, man i gamle dage kaldte ulande.
Ja.
Og det må vi jo så nok se i øjnene, at her skal man til helt anderledes måske nok at inkorporere de her vekselvirkninger, der er mellem epidemiologi og økonomi, også i de analyseværktøjer, vi har for lande som for eksempel Danmark.
Og hvad kan du, altså fordi, altså hvis nu jeg skulle sige, altså jeg, nej, det vil jeg ikke sige, hvad sagde jeg, for det har jeg aldrig sagt, jeg siger det heller ikke igen, men der har været mange, der har været bekymret for, at der kom en epidemi, ja, eller har været klar over, at det kunne ske. Og jeg vil jo sige, at når jeg sidder derhjemme og tænker, så er en af de ting, jeg virkelig håber, det er, at denne her omgang, som indtil videre ikke har været så slem, som den kunne være, kan være det tegn, man kan vise til økonomer, til politikere, om hvor galt det går, hvis man ikke får kontrol over det her i så stor udstrækning som muligt. Det kan være en motivation til virkelig at sætte ressourcer ind på at mindske risikoen for epidemier, der kan ramme med stor kraft.
Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Altså, man kan håbe, at udkommet af det, vi ser lige nu, vil være en større grad af samarbejde internationalt, som også handler om, hvordan man bedre håndterer sådan nogle udbrud i fremtiden. Nu har der jo ligesom været nogle foregående situationer, som ikke er blevet så dramatiske. Altså, nu tænker jeg på Ebola for nogle år siden, og før det var der vel SARS, og der har så indimellem også været MERS og sådan noget, som aldrig rigtig ville lide til en global pandemi, men det er måske, som du siger, et wake-up call. Det er i hvert fald det, man kan håbe bliver udkommet. Der er jo selvfølgelig også andre muligheder, hvor vi prøver at trække os mere tilbage fra verden og den slags, og det kan man jo så håbe ikke sker.
Ja, for det vil jo, det vi er som amatør at sige, det virker umiddelbart som en meget dyr løsning. Det, som jeg har som drømmevision, det er jo, at man siger, ligesom man sagde dengang i starten af 60'erne, eller Kennedy, eller hvem det nu var, der sagde, at vi skal sætte mand på månen inden for det 10 år, at man laver den samme manøvre. USA brugte jo 3% af bruttonationalproduktet på nogle tidspunkter på at få den raket op på månen. Der må være fantastiske ting, vi kan udrette, hvis vi sætter ressourcerne af til det. For at have et beredskab, have en mulighed for at håndtere det her globalt. Så det slet ikke får den samme betydning. Og det taler jo... Altså, jeg kan jo sige, det ved du, men jeg kan jo sige til lytterne, det kan blive meget, meget, meget værre, end det er lige nu i hvert fald.
Ja, absolut. Og man kan jo se bare, hvis man bare så på det rent sygdomsmæssige, så var 1918 jo sådan set værre. Men selv det er jo blegner i sammenligning med nogle af de andre epidemier, som vi har set, det ved du jo alt om. Altså Ebola er jo posterchild på sådan et horrorshow der, ikke?
Ja.
Så det er fuldstændig rigtigt. Og det for at kunne designe, kan man sige. Altså der er flere ting i det. Det ene, det handler selvfølgelig om noget internationalt og noget overvågning og den slags, som du også antyder. Det andet er så også, er det sådan så, at i lyset af de der vekselvirkninger, der er mellem epidemiologi og økonomi inden for et land, er der så nogle måder, hvorpå at vi kan introducere nogle stabilisatorer. Altså noget, der gør, at hvis der pludselig opstår et udbrud af den her karakter, så er der noget, vi kan gribe til, der mindsker de både sundhedsmæssige, men også selvfølgelig de økonomiske konsekvenser af udbruddet. Sådan så man ikke behøver måske at gribe til helt så ekstreme værktøjer, som vi har været nødsaget til i den her omgang.
Og der må man jo, det er jo så et forslag, vi kan komme med, der må man jo sætte sig ned, det er sikkert også nogen, der gør, sætte sig ned og så meget grundigt kigge på alle de forskellige løsninger, der har været sat i spil, og på baggrund af det komme med nogle anbefalinger af, altså det er sådan, vi gør med den her type infektion, sådan gør vi med den, altså at man virkelig har fået høstet nogle erfaringer i den her omgang. Det kan ikke undgå at være sket.
Ja, altså nu kan man jo sige, det er jo måske også et spørgsmål om, at der skal noget, måske noget samarbejde i gang mellem økonomer og epidemiologer, for at man ligesom får samtænkt de her ting. Fordi det ene er, det som epidemiologer måske som udgangspunkt er mest optaget af, det er det der med, hvordan kontrollerer man den sundhedsmæssige situation. Ja. Og økonomer er jo af god grund har mest fokus på det økonomiske, og de ting skal jo ligesom kobles sammen. Og der er nogle områder, hvor man skal være rigtig opmærksom på, at man måske er nødt til at gå længere end det, der bare handler om at håndtere det sundhedsmæssige, hvis man også samtidig skal håndtere økonomien. Altså sådan lidt sagt lidt simpelt. Man skal jo gøre sig klart, at noget af det, som vi er blevet mere opmærksom på de seneste uger, ikke, det er det her med, at næsten alle økonomiske aktivitet, der interagerer vi med hinanden.
Ja.
Altså når vi forbruger og når vi arbejder, der omgås vi jo altså hinanden. Og nu er vi lige pludselig i en situation, at hvis jeg omgås med de forkerte, han har sagt, så ender jeg måske i respirator, og hvad ved jeg, på kirkegården på et eller andet tidspunkt. Og det er jo sådan lidt skræmmende. Og det betyder, at man ikke har lyst til måske at indgå i de samme typer, lave den samme type forbrug, eller lave det samme stykke arbejde, fordi man er bange. Altså så, hvis man skal gøre det sådan lidt lavpraktisk, men tænk på det her med, nu på et eller andet tidspunkt, så lukker vi vel restauranterne op igen. Men hvis der stadigvæk er smitte, så er spørgsmålet jo det, om du har ligesom aldrig lyst til at gå på restaurant, som du havde før. Hvis du er bange for, at hvis du dukker op på en restaurant, så er der en risiko for, at du bliver smittet, og så er det måske ikke godnat og sove godt. Altså, det skal virkelig være en god tiramisu, ikke?
Jo.
Og for at du ligesom er ligeglad. Og spørgsmålet er, hvordan får man håndteret det sådan, så man ikke har den angst? Og blandt andet de her forslag, som økonomen Paul Romer har været fremme med, er jo et forsøg på at adressere de her videre implikationer af sygdommen det er en måde at tænke det der på, ikke? Hvor han jo så foreslår, at man skal op i at teste i en helt anden skala end det, vi har snakket om indtil videre, netop for at kunne afhjælpe de her problemer.
Så man simpelthen kan få et certifikat, der siger...
Det er sådan noget i den retning, man skal tænke sig. Altså han foreslår jo, at man skal være i stand til at teste. Altså igen, det er jo ikke mit forslag, men altså hans forslag er, at man skal ud og teste noget, der svarer til måske 7% af befolkningen dagligt. Og det svarer nogenlunde til, at du tester alle i befolkningen hver 14. dag. Så det vil sige, at du hele tiden principielt set skal have et fornyet certifikat, hvis du er rask. Og hvis du ikke er rask, så skal du selvfølgelig selv isolere dig, eller hvad man nu skal sige. Og så kan du sagtens forestille sig netop sådan nogle scenarier, hvor du siger, jamen, hvis der er forudsætningen for, at jeg kan få lov til at komme på en restaurant, det er, at jeg kan fremvise et eller andet certifikat, der siger, jeg er rask, fordi jeg lige blev testet, se selv, så kan du få lov til at komme ind på restauranten, og siden jeg ved, at alle har været igennem det, så er jeg ikke bange for at gå ned og spise tiramisu. Og så har man afhjulpet de der forventningsbaserede ting.
Men det kunne jo også være, fordi altså nu er vi jo alle sammen blevet grebet på jeg vil ikke sige det forkerte ben, men i hvert fald på det ene ben. Men det kunne jo også være, altså hvis nu det var mig, der bestemte, så har jeg jo alle sundhedsmyndighederne, og de vil jo sidde ud fra deres faglighed og sige, det er der mindst risiko ved, og det er der størst risiko, og de vil rådgive overensstemmelse med det. Men der er jo en parallelviden, som du og dine kolleger besidder, som sidder og siger, lige nu vil en åbning her betyde virkelig meget for økonomien, hvis vi for eksempel tillader udservering, eller hvad ved jeg. Hvor farlig er det? Hvordan skal vi prioritere? Men man bringer det der element ind i prioriteringen, fordi at når jeg sidder og kigger på det udefra, så er der jo nogle ting, hvor jeg tænker, at det kunne få en enorm betydning, uden at det egentlig betød så meget. Men hvor det kører...
Ja. Og det er klart, at det er jo det, som også den ekspertgruppe, der er nedsat, forhåbentlig kan være med til at bidrage med, og ligesom kaste lidt lys på at sige, de her områder, givet hvad vi nu får at vide af epidemiologerne omkring, hvad er farligt og hvad er ikke så farligt at åbne op, og givet det, som politikerne måske ønsker at påtage sig af risiko, sundhedsrisici i den her sammenhæng, hvad vil så være en fiffig måde at åbne økonomien op på, sådan så man får mest mulig økonomisk aktivitet tilbage, givet det smittetryk, man maksimalt kan leve med.
Ja, fordi det der jo, altså hvis jeg skulle sige det der jo, altså der er jo med denne her, indtil videre, for vi ved ikke, at der kommer en anden bølge, men indtil videre er der jo i denne her epidemi en meget, meget positiv ting, og det tror jeg overrasker de fleste, det er, hvor effektivt det var at bede folk om at gå indenfor og holde sig i. Udfordringen er, at vi ved bare ikke rigtigt, hvad det er af de mange ting, man gør, når man går indenfor og holder sig i ro, som i virkeligheden er det, der er det effektive. Om der er nogle ting, man kan slække på, og stadigvæk er det effektivt. Og der må der jo kunne opstå nogle forskningsretninger. Dels i forhold til, hvad er det rent faktisk, der virker, når man skal isolere folk. Og også, hvordan, altså en økonomisk disciplin, hvordan lukker man en økonomi op efter en nedlukning?
Ja, lige præcis. Og det, der måske er nødvendigt her, det er jo det der med, som tingene står nu, så er der en frygtelig masse af nogle epidemiologiske modeller, der siger noget om sådan netværksadfærd, og hvis folk de mødes og sådan noget, så smitter de hinanden, og de lidt afhængig af, hvad for nogle aldersgrupper du tilhører, så snakker du mest med dem, der er i den samme aldersgruppe, og den slags. Men set udefra, så er det klart, at den der interaktion finder jo ofte sted, når vi gennemløber en eller anden form for økonomisk aktivitet, for eksempel forbrug. Når man går i supermarkedet, eller hvad det nu er, man gør, så kommer man i kontakt med forskellige grupper. Og det vil sige, at et ekstra lag, kan man sige, det her, det er jo at spørge om, hvordan ændrer folk nu adfærd, altså forbrugsmønstre? Fordi når de ændrer for forbrugsmønstre, så ændrer du også på altså, smitteprofilen, og det virker tilbage på det epidemiologiske. Og det ekstra lag er ikke rigtig med. Altså for at gøre det sådan lidt simpelt. Så det vil sige, hvis jeg nu gerne vil se en film, så kan jeg rent principielt jo både gøre det ved at downloade en film på Blockbuster på mit Jensen, eller så kunne jeg gå i biografen, hvis den nu var åben. Og det er klart, at begge dele, nationalregnskabet er måske lidt ligeglade, men smittemæssigt er det ikke ligegyldigt. Og så skal vi jo kunne forstå, at givet nogle incitamenter, så gør folk det ene eller det andet, og derigennem påvirker man det epidemiologiske, som så virker tilbage på økonomien. Og det er det system, som skal videreudvikles, og i hvert fald økonomisk set er det nyttigt at få det koblet ind, så det er noget, vi kan håndtere mere håndfast. Fordi det er det der, der skal til for, at man også kan sige noget om, hvad er det for nogle særlige brancher, man skal kigge på, hvis man skal begrænse smitten, og samtidig, hvor får du mest, billigt talt, bang for the buck, mindst mulig smitte for de lavest mulige omkostninger.
Men det er jo et synes jeg, meget rent eksempel på, hvorledes konkret viden om en situation er fantastisk værdifuld, fordi hvis der kommer en anden bølge til eftermiddag, så er der jo rigtig mange ting, vi ved, og rigtig mange ting, altså så er forhåbentlig testmaskineriet sat i gang og fungerer på en måde, som det skal, så vi vil kunne reagere meget mere effektivt i forhold til det her.
Ja. Det er rigtigt, men igen, så er det jo det her med, at hvis man også samtidig skal mestre det her med smitten og gøre noget for økonomien på en og samme tid, så er det muligt, at den skala, man skal op i for at teste, er højere end det, som man umiddelbart, måske som epidemiolog siger, vi behøver kun at teste et eller andet, 40.000 mennesker om dagen eller sådan noget, så har vi styr på, hvordan smitten den udfolder sig. Men for at man ligesom får isoleret økonomien, så skal man op i en meget højere skala.
Jamen, for at,
og det er det, der sådan ligesom bliver en afvejning. Det bliver selvfølgelig også meget dyrere, men det kan med næsten usvigelig sikkerhed betale sig.
Vi har nu bragt den vigtige information videre. Vi nærmer os tiden, hvor vi skal hen til pressemødet, men jeg vil sige, hvad angår anden bølge. Og det er jo juryen er ude på det punkt, fordi at den spanske syge kom jo tilbage whoopty i den grad, og den kom usædvanligt, vil jeg sige, tilbage i en mere ondsindet form. Men normalt så kommer der jo en anden bølge som regel i en lettere form. Men SARS for eksempel, der kan jeg fortælle dig, at der sad man og ventede, og nu kommer den. Der skete ikke en skid. Så der er en mulighed for, at der er en mulighed for, at den simpelthen bare den er så unaturlig, at den forsvinder. Det er kun en mulighed.
Det vil være dejligt.
Ja. Ja. Og så skal vi ud og rejse, og du skal have tiramisu.
Måske i Rom endda.
Ja.
Lidt præcis.
Så tror jeg det bliver på trods af utryghed, så tror jeg det bliver gode tider at have et flyselskab lige der, når det hele lukker op. Carl Johan Dalgaard, tusind tak fordi du er med. Jeg bliver nødt til sådan, det bliver sådan lidt firkantet at bruge, når vi gør det over telefonen, når der er faste tidsgrænser, men altså jeg kan se Frederiksbergs borgmester er på, og der er en halv minut til pressemødet starter.
Jamen, tusind tak, og jeg
opfordrer alle ansvarlige til at lytte efter det råd, du gav, at ud fra en økonomividenskabelig betragtning, der er det endnu mere nødvendigt med et stort testapparat.
Lige præcis.
Tak.
Jamen, selv tak.
Og god dag. Og så vil jeg læse op det, der skal læses op inden pressemødet. Og det kommer her. Regeringen, Venstre, Radikale, SF og Alternativet er blevet enige om en reform af den kommunale udligning, der overfører penge mellem kommunerne. Og det kommer der nu pressemøde om fra Finansministeriet, hvor finansminister Nicolai Wammen sammen med partilederne fra de omtalte partier præsenterer udligningsreformen. Og du kan som lytter også høre mere om reformen i både Middagsradioavisen kl. 12.00 og på P1-debat fra kl. 12.15. Det var den officielle indledning til pressemødet. Og så har min producer, fordi vi er jo meget digitale her, givet mig udsigt til en bærbar computer, hvor der bliver transmitteret i signal inde fra den sal, hvor pressemødet skal afholdes. Og der er tomt ved talerstolen, og der kan jeg sige, at jeg bliver lige pludselig nødt til at stoppe det her, hvis der kommer nogen ansvarlige på banen. Men indtil da, der har jeg lov til at tale. Og der kan jeg sige, at jeg synes, og det er en helt personlig privat holdning, at de her pressemøder, de kunne godt klare lidt højere grad af præcision. Dengang jeg var ansat på medicinsk afdeling B, hjerteafdelingen på Rigshospitalet, der mødte man kl. 8.00. Og hvis man mødte kl. 8.10, så blev man afkrævet en forklaring på, hvad årsagen til ens alt for sene fremmøde det var. Og det gav en dejlig stramhed i den senere afvikling af dagen. Nu kommer der en mand ind. Han går igen. Og dermed så kan jeg bruge tiden til at fortælle, at i morgen i Hjernekassen, der skal vi tale om noget helt andet. Der skal vi tale om en af verdensreligionerne, en af de store religioner. Vi skal tale om buddhisme. Der er tre gæster inviteret. Og jeg kan jo også benytte mig af taletiden til at takke Christoffer for producerarbejde under vanskelige forhold. Tobias for en meget kvalificeret oplejning, forhåndsinterview af mine gæster. Morten Krøholt, en af mine chefer, har arbejdet hårdt. Han har en hård dag i dag ved, og så mine tanker går til ham. Og så er der Carsten, som også som sædvanligt har sørget for, at alle har det så godt som overhovedet muligt. Og der er stadigvæk, kan man sige, der er ikke indfundet sig en adfærd, som ville blive accepteret på medicinsk afdeling B, kardiologisk afdeling, i slut 80'erne. Men nu er der nogen, der er på vej. Så går vi sikkert glip af den historie, jeg ellers ville have fortalt om dengang, jeg var kommet til at gå i brusebad, og alt mit tøj blev vådt, og jeg er nødt til at møde til morgenkonference gennemblødt. Meget dramatisk historie, men den må vi få en anden gang, fordi nu tror jeg simpelthen, at pressemødet Det er i gang. Jeg ser skikkelser nærme sig i spejlet, og der kommer det ind. Og hermed vil jeg stille om til pressemøde i Finansministeriet.
Velkommen til pressemøde. For 3 måneder siden, der fremlagde regeringen sit forslag til et nyt og mere retfærdigt system for fordelingen af velfærdskronerne blandt kommunerne i Danmark. Det er det, vi kalder udligningssystemet. Siden da har coronakrisen vendt vores verden på hovedet. Men selvom vi lige nu befinder os i en helt ekstraordinær situation, så skal vi stadig rette blikket fremad og arbejde på at gøre Danmark stærkere. Regeringen har i den ånd indgået en bred aftale med Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet om et nyt og forbedret udlændingssystem. Det er godt for vores velfærdssamfund, det er godt for vores kommuner, og det er frem for alt godt for borgerne. For med den aftale, som vi præsenterer i dag, så lægger vi fundamentet til et Danmark i bedre balance. Det er en aftale, der afspejler det gode princip, at de bredeste skuldre også skal være med til at bære de tungeste byrder. Og det er en aftale, der viser, at vi mener det alvorligt, når vi siger, at Danmark er for lille til store forskelle. Uanset hvor man bor i Danmark, så kan man have en forventning, og den skal være berettiget om, at der er et ordentligt velfærdssamfund for en selv og for ens familie. Derfor er jeg glad for, at der har været bred opbakning til at løse 2 af de store udfordringer, som velfærden møder i vores kommuner. Vi løfter og sikrer en bedre fordeling af velfærden mellem kommunerne, og vi retter også op på en række af de ubalancer i udligningssystemet, der er opstået over årene. Og endelig og helt afgørende, så sikrer vi for første gang i årtier en forankring hen over den politiske midte. Det er en markant nyskabelse af rammerne for vores kommuner, og det gør, at man derude, når man skal se fremad og finde ud af, hvordan skal man investere velfærdskronerne, når man skal lægge budgetter, så kan man gøre det i tillid til, at uanset om der sidder en rød eller en blå regering, så er vi enige om den grundlæggende ramme. Og det er noget, som vil give større tryghed. Det ved jeg selv som tidligere borgmester. Det står klart, at Danmark lige nu er kraftigt påvirket af coronakrisen. Det vil efter alt at dømme også komme til at påvirke os flere år fremover. Derfor er det ikke nok blot at omfordele mellem kommunerne. Vi er også nødt til at lægge en robust bund under kommunernes økonomi. Det kræver flere penge, og det sikrer vi også i dag. Konkret indebærer aftalen et markant løft af den kommunale økonomi. Kommunerne tilfører 6,5 milliarder kroner i 2021 i ekstra finansiering. Det betyder blandt andet, at det midlertidige likviditetstilskud gøres permanent, og at der laves særlige tilskud til udsatte yder- og økommuner og hovedstadskommuner. I alt 1,4 milliarder flyttes til Danmarks 30 yderkommuner. Det er også vigtigt at sige, at selvom vi har løst mange problemer med den aftale, vi her har lavet med hinanden, så vil en udligningsaftale aldrig kunne løse alt. Men vi er kommet et vigtigt skridt på vejen. Og derfor er det også godt, at vi flytter penge fra de mest velstillede kommuner og til dem, der har mindre. Dermed får vi en mere retfærdig fordeling af velfærden i Danmark, og vi får et Danmark, der hænger bedre sammen. Jeg vil gerne takke både Venstre og det Radikale Venstre, SF og Alternativet, for at tage ansvar og bidrage til en god aftale for hele Danmark. Aftalen i dag er endnu et bevis på, at vi i en svær tid står sammen. Det er vigtigt. Og jeg vil også gerne takke Venstre for, at Socialdemokratiet og Venstre med det, vi også aftaler i forbindelse med udligningsreformen, har givet hinanden håndslag på, at fremtidige ændringer af udligningssystemet vil kræve enighed de 2 partier imellem, hvis vi i hvert fald er med i aftalen. Og med de ord, så vil jeg give ordet til social- og indenrigsministeren.
Tak for det. Jeg må hellere gå ind til mikrofonen her. Det var jo en svær bunden opgave, der lå og ventede, da vi overtog regeringsmagten. Både at sikre en mere retfærdig udligning, som kunne give mulighed for velfærd i alle kommuner, i alle dele af landet. og også rette op på de skævheder og fejl, som var i det eksisterende udligningssystem, og som voksede, og som trak mere og mere skævt. Jeg vil også gerne sende en varm tak til alle de partier, der er til stede for et intenst og langt og svært forløb. Der var nok heller ikke nogen, der havde troet, det ville blive let, da vi startede. Det blev svært, viste sig. Nu er vi i mål, og det er en meget, meget flot aftale, vi har lavet, som betyder, at vi nu får en mere retfærdig udligning i Danmark. Vi sikrer, som finansministeren sagde, 1,4 milliarder til yderkommunerne. Det er de kommuner, der er særligt trængte, fordi der er mange svækkede ældre. Der er mange børnesager, udsatte familier. Der er mange på førtidspension og færre arbejdspladser end i vækstkommunerne. Vi holder hånden særligt stærkt under de mindste øer, som har det svært. De udsatte boligområder med høj kriminalitet. Og vi ændrer også i refusionen, så fællesskabet i højere grad støtter op om de kommuner, der står med mange tunge enkeltsager, både på børneområdet og på det specialiserede socialområde, eller handicapområdet, som man nok også vil kalde det. Vi gør udligningssystemet enklere. Jeg tror, man ville blive grinet ud i lokalet, hvis man sagde, at vi lavede et enkelt udligningssystem, men vi gør det enklere og sikrer, at vi fremover har en udligning på tværs af Danmark, et udligningssystem. Vi afskaffer hovedstadsudligning, men vi holder fortsat hånden under de hovedstadskommuner, som har det sværest, fordi de enten har mange ikke integrerede udlændinge, fordi de har mange børnesager, fordi de har mange svækkede ældre eller på anden vis har særlige sociale udfordringer. Så retter vi som sagt de skævheder, der var i det eksisterende udligningssystem, og som trak mere og mere skævt til skade for hele den kommunale økonomi. Vi får rettet op på beskæftigelsestilskud, vi får rettet op på befolkningstilbagegangskriteriet, og så får vi taget au pairs ud af udlændingeudligningen. Det har ikke været noget, der gav god mening, at en kommune blev belønnet for at have indbyggere, der var så velhavende, at de kunne have au pairs. Det skal der selvfølgelig ikke et udlændingetilskud i ryggen af. Så sikrer vi en mere langvarig sikkerhed omkring kommunernes økonomi. Vi indfaser bidragene over 5 år, så man kan følge med derude. Vi sikrer muligheden for, at dem, der skal bidrage, de kan hæve skatterne tilsvarende for at holde hånden under deres økonomi og deres velfærd, ikke mindst. Og tilsvarende er der så en ramme til skattenedsættelser. Og her er der fokus på, at de kommuner, der i dag har den højeste kommuneskat, som jo ofte også er nogle af de kommuner, som er udsatte, Langeland og Lolland, som de to topscorer, at de får mulighed for at sætte deres skatter ned. Vi gør det såkaldte finansieringstilskud på 3,5 milliarder permanent. Det kommer til at sikre en stor tryghed og ro i kommunerne i en turbulent tid. Og endelig så sikrer vi en 2-årig kompensation for nogle kommuner, som ikke er blevet kompenseret for nogle ændringer, der blev lavet i udligningssystemet. Så alt i alt sørger vi for at holde hånd under vores kommuner, ikke bare i denne her svære tid, men også med et udligningssystem, der sikrer bedre råd til velfærd i alle landets kommuner og en tryghed, der peger mange år frem i tiden.
Tak til social- og indenrigsministeren, og så er det Sophie Løde fra Venstre.
Tak for det. Jeg tror, at rigtig mange danskere umiddelbart tænker, at udligningsreform det smager af teknik og store Excel-ark og noget rigtig, rigtig langt væk fra hverdagen ude i ens hjemkommune. Men det snyder, fordi selvom det lyder teknisk, så betyder det jo rigtig meget for borgerne i ens hverdag. Det handler om den økonomi, vi har til vores allesammens velfærd ude i kommunerne, vores ældrepleje, daginstitutioner, vores skoler. Og det handler også om den kommuneskat, som vi hver især skal betale til fællesskabet. Og alt det er vigtigt for Venstre, fordi det er vigtigt for danskerne. Det har været helt afgørende for os i Venstre, at vi laver en aftale, som sikrer en reelt bedre balance i hele Danmark. Uden at danskerne får det skattesmæk, som der var lagt op til i regeringsudspil. Det vi lykkes med, et skattesmæk, er blevet forvandlet til et skattestop. Der kommer nu flere penge til finansiering af velfærd ude i kommunerne, og vi også sikrer, at de borgere, der i dag betaler de højeste kommuneskatter rundt om i landet, rigtig mange steder også, for de borgere, der har de mindste indkomster, de kan nu se frem til fuldt finansierede skattelettelser, uden at gå på kompromis med velfærden. De får med andre ord en fuldt finansieret skattelettelse oven i de ekstra penge, som de får med udligningsreformen. Samtidig har vi også i Venstre fået indfriet vores krav om, at alle landets kommuner skal have sikkerhed og tryghed for det, der hedder finansieringstilskuddet på 3,5 milliarder ude i kommunerne. Det er nu permanent gjort. Det kan kommunerne nu regne med. Det er vi godt tilfredse med i Venstre. Så tager vi et opgør med den uretfærdige overbetaling af udlændinge, som der var lagt op til i regeringens udspil til en udligningsreform. Der er jo faglige eksperter i det tidligere finansieringsudvalg, der har peget på, at man kan halvere udlændingeudligningen. Det leverer vi nu på. Og på trods af, at forhandlingsforløbet nok også har været præget af, må man sige, nogle bump og andet undervejs, som måske ikke altid lige kønt hele vejen, så har vi i Venstre valgt at bide os fast i forhandlingsbordet, og vi har forhandlet i mange timer, tror jeg godt, jeg kan afsløre. De krav, som vi satte for Venstre af før forhandlingerne, leverer vi nu til fulde på. Vi synes, vi har landet en god og en ansvarlig udligningsreform, og vi synes, det er stærkt, at Venstre og Socialdemokratiet, som de to store borgmesterpartier i Danmark, nu i dag også har indgået et ekstra forlig, hvor vi har bundet hinanden op på, at udligningsreformen kun kan ændres, hvis Venstre og Socialdemokratiet er enige. Det skaber tryghed for kommunerne, og det gør samtidig også udligningsreformen stærk og holdbar.
Tak for det. Og så er det Morten Østergaard, det radikale Venstre.
Ja, det giver faktisk utrolig god mening at udligne mellem kommunerne. Fordi det, vi er allermest stolte af ved vores velfærdssamfund, det er jo, at det ikke er pengepunkten, der afgør, om man har en god opvækst i daginstitutioner, en god skolegang, om man får en ordentlig pleje, hvis man er ældre, plejekrævende, eller får den hjælp, man skal have, hvis man mister sit job. Men det er i virkeligheden den kommunale udligning, der sørger for, at det ikke er postnummeret, der afgør, om det også i virkelighedens verden er sådan, om man kan være tryg ved at få den hjælp og den opvækst, som alle har fortjent i Danmark, men at det i stedet for er et udtryk for, at man har de samme muligheder og kan gøre de lokale prioriteringer. Og derfor er udligningssystemet så afgørende, og derfor giver det god mening at lave den her aftale, fordi det gamle system havde mistet sin mening. Ingen kunne rigtig gennemskue det, ingen kunne forstå resultaterne af det. Og med den her aftale er der nu skabt tryghed om kommunernes økonomi. Der er lavet bredt samarbejde, der gør, at man ved, at man kan regne med det, på trods af regeringsskifter i fremtiden og hvad der måtte ske. Og vi har for i hvert fald en stund lagt almindelig Christiansborg fnider og blokpolitik bag os, for her at sikre, at der er gode muligheder for at skabe trygheden om velfærden for borgerne. Det er første gang i adskillige årtier, at der er lavet udligningsreform hen over den politiske midte. Det eneste, der har kendetegnet alle udligningsaftaler i alle de år, det er, at Radikale Venstre altid har været med og taget ansvar med skiftende flertal. Det er vi også den her gang og har været glad for, til gengæld, at det nu også fremadrettet er sikret, at man kan fastholde det brede samarbejde, også selv om partier med mange borgmestre eventuelt får hisset hinanden op undervejs. Og derfor så er det her jo afgørende for virkelighedens velfærd. Vi kender alle sammen steder, hvor man har større forventninger til velfærden, end der leveres i dag. Men vi kender ikke nogen steder, hvor velfærden er for god, hvor folk klager over for meget velfærd, eller for mange pædagoger i daginstitutionerne, for god tid til lærerne. Og derfor har det været vigtigt for os, at en del af forløbet her førte til, at regningen blev gjort mindre, sådan at vi kunne løfte velfærden de steder, hvor den trængte til det. Men til gengæld også sørge for, at det ikke bare var at udstede en regning og velfærdsforringelser andre steder. Og derfor er vi utrolig glade for, at det er lykkedes samlet set og varigt at tilføre 5,5 milliard til kommunernes økonomi, fordi det gør, at vi kan sikre, at der ikke er nogen kommuner, der bliver peget ud som de forkerte eller de forgyldte, men at vi i stedet for kan ende med en bedre resultat end det udspil, der lå, da forhandlingerne startede. Og vi ved godt, at ikke alle vil være tilfredse. Nogen havde drømt om mere, nogen havde håbet, at regningen ville blive mindre. Men det vi kan sige, det er, at vi får bedre vilkår for velfærden overalt, eller samlet set i Danmark med den her aftale, end vi har i dag. og at aftalen er bedre end det udspil, der lå, da vi startede, fordi regningen er blevet mindre set fra kommunerne, og staten har taget sig et større ansvar, og derfor er vi rigtig glade for endnu en gang at kunne tage ansvar for velfærden i Danmark.
Tak til Morten Østergaard, og så er det Pia Olsen Dyhr fra SF.
Tak. Danmark er blevet langt mere skævt de sidste mange år. Det beråder vi nu bod på i den her udligningsaftale. Der er alt for stor forskel fra, om man bor i Gentofte, eller man bor på Langeland, i forhold til, hvor god en velfærd man kan få, fordi kommunekassen simpelthen ikke har de samme penge. Det gør vi nu op med. Det betyder nu, at borgerne på Langeland vil opleve at få en markant bedre velfærd. De får endda mulighed for at sætte skatten ned, samtidig med, at staten betaler. Og alligevel kommer det ikke til at mærkes på velfærden. Det fortjener man ligegyldigt, hvor man bor i Danmark. Og det har været vigtigt for SF at gøre op med de her sociale skævheder. Det er ikke acceptabelt, at fordi man bor visse steder i Danmark, at man kan opleve en bedre velfærd end andre steder. Så udligningsreformen giver et godt puff til den velfærd, vi alle sammen har brug for og krav på. To mærkesager for SF er også kommet ind i udligningsaftalen. Det har været at sørge for de socialt udsatte. Altså, det handler om vores børn, det handler om vores handicappede. Der kan det ikke være acceptabelt, at der er forskel på, hvor man bor i Danmark, og man kan få en god service. Og en kommune, der lige pludselig oplever at få 7 børn, som tilflytter, som alle sammen har udfordringer, betyder jo, at kommunekassen reelt bliver tømt, og der derfor ikke vil være velfærd til andet. Det er en af de parametre, vi har ændret på nu. En anden, som har været helt afgørende for SF gennem det her forløb, der har været førtidspensionisterne. Fordi vi har mange førtidspensionister i det her land. Vi har også visse dele af Danmark, der bor mange førtidspensionister i. Det er en stor udgift for kommunekassen. Og nu ved at skrue op for udligningen, så førtidspensionisterne i virkeligheden bliver bedre talt med, så gør det også, at man kan sikre bedre velfærd til alle i kommunen. Det gælder jo ældreplejen. Det gælder, når vi skal sikre minimumsnummeringer, og det skal vi stadigvæk. Og hele den velfærd skal vi sørge for ude i vores kommuner. Det gør vi ved, at vi har sørget for en bedre udligning. Og så vil jeg sige, at det har vi lykkes med, at de kommuner, som bliver ramt på udligning, og det er der jo kommuner, der bliver. Det må vi være ærlige omkring. Der er flere, der skal udligne. De får nu muligheden for at sætte skatten op, så borgerne i kommunerne ikke kommer til at mærke en forringelse i velfærden. Det har også været vigtigt for SF. Så alt i alt synes jeg, det er en god aftale. Og så kan ikke være nogen tvivl om, at med de mange års forsinkelser, så er det kun på tide, at vi laver en aftale bredt i Folketinget. Og det er jeg også glad for at lykkes med et socialt sigte.
Tak til Pia Olsen Dyhr, og så er det Torsten Gejl, Alternativet.
Ja, tusind tak. Jamen, vi er rigtig glade for i Alternativet at være med til den her aftale, som jo er social udligning. Og det skaber mindre byråkrati, og det bliver vedtaget med et bredt flertal. Set gennem vores briller, så er der en hovedårsag til, at vi er med. Og så er der noget, som vi gerne ville have haft med, som vi ikke fik med. Og så er der en ting, vi er rigtig glade for at komme ud. Hovedsagen til, at vi er med, er, at der er tilpas meget Robin Hood i den her aftale. Hvor man tager for de rige og giver til de fattige. De fattige og vanskeligt stillede kommuner er virkelig får tilført midler og penge. Som SF også sagde, for eksempel førtidspensionisterne. Men i det hele taget er der mange initiativer til at gøre livet lettere for vanskeligt stillede kommuner, fattige kommuner og økommuner. Så det betyder, det er sådan set hovedsagen til, at Alternativet er med. Det er den her Robin Hood-effekt, hvor vi jo putter 5-7 milliarder om året af statslige midler ind i udligningssystemet. En ting, vi gerne ville have haft med, vi ville utrolig gerne have haft, at de kommuner, som skal betale, kunne have fået lempelser i forhold til at bruge deres penge, altså lempe det, der hedder anlægsloftet, så de kunne bruge flere af deres egne penge, f.eks. til klimainvesteringer og sociale investeringer. Det har krævet en musketeret, hvor vi har sagt til en anden forligskreds i budgetloven, I skal indføre det her. Det var der ikke vilje til, så vi respekterer den anden forligskreds. Vi håber, at det vil ske, ligesom det er sket lige i øjeblikket under coronakrisen, og vi vil i hvert fald blive ved med at kæmpe for det. En ting, som vi er glade for at komme ud, det var det her med det, som vi synes var en magtcentralisering i de større byer, hvor man ville afskaffe magistratstyret i de større byer. Vi ved godt, at det også ville have betydet reduktion af byråkrati, men vi er jo bange for, at det ville være blevet en magtcentralisering, hvis man har gjort det. Så det er vi glade for at komme ud, det er vi kæmpe imod hele vejen igennem. Men hovedgrunden til, at vi er med, det er jo fordi, det her det er økonomisk omfordeling. Det er penge fra de rige kommuner til de fattige kommuner.
Tak for det. Og så åbner vi op for spørgsmålene. Først er Christine Kortsen fra Danmarks Radio.
Nicolaj Wammen, du siger, at kommunerne får 6,5 milliarder ekstra til næste år. Men er det ikke rigtigt, at når man ser på, når reformen er fuldt indfaset, altså det, man kalder varigt, så er det 5,5 milliarder, og at finansieringstilskuddet, som bliver gjort permanent, allerede er i systemet, så det reelt er 2 milliarder ekstra om året til kommunerne?
Vi laver et løft i forhold til kommunernes økonomi, men det er jo fuldstændig rigtigt, at en meget stor del af den aftale, vi har lavet her, det er at tage det ekstraordinære tilskud, som er blevet forhandlet hver år med kommunerne, og som der har været usikkerhed om de vil få eller ej. Og så siger vi, i de her coronatider, hvor der er usikkerhed nok, så vil vi faktisk gerne skabe en større tryghed ude i kommunerne, og det gør vi så blandt andet ved, at det tilskud på de 3,5 milliarder, det er ikke noget, man skal sidde fremover og forhandle hver år og håbe på, at det falder på plads. Det er noget, vi nu lægger ind i aftalen, sådan at kommunerne ved, at det er penge, de har, og som de kan regne med.
Og så til Sofie Løde. Du siger, at nu går man fra skattesmæk til skattestop, men for borgerne i nogle af de kommuner, som får en stor ekstra regning, for eksempel Gentofte, der er der vel ikke skattestop. De risikerer vel en skattestigning?
Det, der var afgørende for os, det var, at det skattesmæk, der lå i regeringsudspil, det er nu blevet kraftigt nedbragt, for så vidt angår, der var lagt op til skattestigninger i kommunerne for 2 milliarder. Det er nu nedbragt til, at de maksimalt i nogle kommuner kan komme til at stige med 1,3 milliarder. Og samtidig har vi nu sikret en pulje til skattelettelser, så vi sikrer, at vi får et samlet kommunalt skattestop. Og dermed vi går fra skattesmæk til et skattestop ved, at Venstre er kommet med ind. Betyder det så, at der ikke kommer til at ske noget med skatten i nogle kommuner i Danmark? Nej, man kan ikke gennemføre en udligningsreform og har aldrig kunnet gøre det historisk, uden at der også sker justeringer i skatten. Men vi står vagt om vores skattestop, og det er også en af de steder, vi har fået et markant aftryk for uden halvering af udlændingeudligningen, for uden at vi har fået de 3,5 milliarder ind i permanent finansieringstilskud, for uden at vi nu kan levere penge ind til, at de mennesker også, der har de mindste indkomster i nogle af de kommuner i landet, der jo så har landets højeste udskrivningsprocent, altså hvor man betaler den højeste kommuneskat, de får en skattelettelse på lige knap 300 millioner kroner, som de får forærende oven i, så at sige, de penge, som de også tilføres ekstra til at holde hånden under velfærden ude i kommunerne. Det er der rigtig god social balance i. Det er skævt set med Venstres øjne, at dem med de mindste indkomster, at de skulle have råd til at betale de højeste kommuneskatter. Så derfor har der også skulle udlignes på kommuneskatterne i Danmark, så vi får et Danmark i bedre balance, både når vi snakker skat og når vi snakker velfærd.
Ja, Mads Frimand, TV2. Man må forstå, at det, der har været vigtigt for jer, det er det her med at sikre, at der er velfærd i hele landet. Og nu uddeler I så en masse milliarder til fattige kommuner rundt omkring i Danmark. Men samtidig så er der også det, der hedder et serviceloft. Altså det vil sige et loft over, hvor meget kommunerne egentlig må bruge på den borgernære velfærd. Så helt konkret, hvad kan kommunerne bruge de her mange milliarder til, når de samtidig er underlagt et serviceloft, som mange af dem allerede fylder ud?
Det vi har gjort med denne her aftale, det er at give flere penge ud til kommunerne, så man kan sikre velfærden. Og det, som mange borgmestre har sagt indtil nu, det er, at de har haft et serviceloft, men de har simpelthen ikke haft råd til at give den service, de egentlig har lov til. Og det bliver der bedre muligheder for med denne her aftale. Og så skal man også huske på, at der, hvor vi forhandler serviceloftet, det er ikke i forbindelse med udligningsreformen. Det er i forbindelse med de aftaler, vi hver år laver med Kommunernes Landsforening. Og det vil sige, at det er forhandlinger, der starter inden for ganske få uger, og hvor vi jo som regering har gjort det meget klart, at vi er helt der, hvor velfærden skal være det vigtigste. At vi må sige til hinanden, at vi har set i en række år, at når der kom flere børn og der kom flere ældre, hvilket er rigtig dejligt, så fulgte pengene ikke med. Sidste år, der lavede vi en aftale med kommunerne, som sammen med den finanslovsaftale, vi indgik med andre partier efterfølgende, gav et samlet løft på ca. 4 milliarder kroner til kommunerne, som man kan bruge på velfærd. Det er det højeste løft, man har set siden 2009. Så denne her aftale, vi laver på udligning, giver en mere retfærdig fordeling af pengene mellem kommunerne, og om et lille øjeblik, så skal vi så forhandle med kommunerne, hvor meget de må bruge i de kommende år.
Men det eksempel, som I jo selv har brugt rigtig flittigt, nemlig Kalundborg Kommune, deres borgmester Martin Damm vil sige, jamen han håber virkelig på, at man hæver det her serviceloft. Det er nærmest det vigtigste for ham. Så jeg skal bare lige forstå det rigtigt her, Nicolai Wammen. Kommer I til at følge op nu her, når I skal sidde og forhandle økonomi med kommunerne? Kommer I til at følge op og sige, jamen så hæver vi også serviceloftet, så kommunerne rent faktisk kan bruge de her penge, som de nu har fået?
Jamen, vi kommer til at forhandle med kommunerne, og blandt andet Martin Damm, som jo er næstformand i Kommunernes Landsforening, vil sidde med i de forhandlinger. Og det, der er vigtigt for regeringen i de forhandlinger, vi får med kommunerne, det er at sørge for, at når der kommer flere børn og flere ældre, og det skal vi være rigtig glade for, at pengene så følger med. Det var det, vi startede på sidste år, og det kommer vi til at fortsætte i år, og det vil være noget, man vil kunne mærke ude i kommunerne.
Hvis jeg må tilføje en enkelt ting, der er jo altså en række af landets kommuner, som ikke har finansiering ude i kommunekasserne til overhovedet at kunne komme op i nærheden af det serviceloft, som du sidder og omtaler. Og derfor ved at lave en udligningsreform, hvor vi sikrer bedre balance, mulighed for god velfærd i hele Danmark, så giver vi også de kommuner, som i dag slet ikke kan komme i nærheden af serviceloftet, en bedre mulighed for at kunne levere velfærden ude i kommunerne til ældrepleje, skoler og daginstitutioner.